Danua Radio Lauretana vo il frequenza da 96.5 FM.
Sellem mis-semmieta Radio Lauretana. Erġajt qiegħda magħkom illum biex inkompli naqralkom xi novelli qosra meħudin mill-ktieb li jismu Ħelwin u Mexxejja ta' Alfred de Battista. U n-novella li għandi għalikom jisima Trolli Mimli Imħabba. Fir-raħa l-kwiet tal-istorja tagħna, il-ħajja kienet ferm tranquilla, bl-irġiel ħawtila fuq xogħolhom u n-nisa beżlin f'darhom. Bħal f'kull raħal xkejken, kulħadd kien jaf lil kulħadd, bis-sabieħ u l-ikraħ tiegħu, bil-ferħ u n-niket li ta' bil-fors xi darba jew oħra jolqot lil kulħadd. Għalkemm ħafna miż-żgħażagħ tal-lokal kienu bit-tradizzjoni jaqbdu l-mestier ta' familthom, l-aktar fix-xogħol tar-raba u xi snajja tradizzjonali, kien hemm oħrajn li nfattmu minn din ix-xejra u sabu xogħol banqas trapazz fil-bliet ta' madwar. Iċ-ċentru ta' dan ir-raħal tagħna kienet il-Knisja Żgħira, iddedikata lill-Madonna, u li kien jieħu ħsieba Father Mark, li leħ kienu jirrikorru għal xi parir jew biex jiftħu qalbhom miegħu in-nies tal-post. F'din il-Knisja il-membri kollha ta' din il-komunità Żgħira kienu jiltaqgħu kull nhar ta' ħadd tal-quddiesa u għal xi funzjonijiet reliġjużi oħrajn. Marjella Armla Żagħżugħa, b'tifla ta' 6 snin, kienet tilfet lil żewġa f'inċident ta' traffiku ftit snin miż-żwieġ tagħhom. Biex tmanti lila u lil Daniela, għax hekk kien jisim għat-tifla, kellha toħroġ taħdem. Kienet sabet xogħol f'uffiċċju f'belt qrib ir-raħal tagħhom u kienet impenjata matul il-ġimgħa kollha, mit-tnejn sal-ġimgħa. Kienet għalhekk id-drawa tagħha li kull nhar ta' sibt filgħodu flimkien ma' binta tmur tagħmel ix-xirja tal-bżonnijiet tal-ikel u tad-dar minn supermarket fl-istess belt fejn kienet taħdem. Ma kellix karozza tagħha, u għalhekk kien ikollha tuża dik tal-linja li kellha servizz regolari u li kienet tuża wkoll biex tmur għax-xogħol. Min-naħa tagħha Daniela wkoll kienet tistenna l-ġurnata tas-sibt, għax wara ġimgħa skola u studju kienet tistenna tmiem il-ġimgħa biex ikollha ċans tmur momma sal-bandli jew toħroġ ftit jew tmur tara xi film momma. Għal-Marjella għalek, din tas-sibt kienet burraxka waħda, ġirja mal-ħin, biex taqdi bżonnijiet tagħha u tissodisfa kif tista' lill-binta. Sibt minnhom meta Marjella kienet bħas-soltu ma' binta fis-supermarket, ġrat xi ħaġa li kellha tbidlilhom ħajjithom. Waqt li kienet għaddejja bit-trolli mimli bix-xirja u kienet sejra lejn il-kaxxiera biex tħallas, għaljenata bit-gergir ta' binta biex ifittxu l-lestu, daqqa qawwija fuq it-trolli tagħha ħasdita u għamlet ħerba mill-oġġetti li kellha fih, b'ħafna minnhom jispiċċaw mal-art. Kif baxxiet mifxula biex tiġbor xi oġġetti, Marjella ssib ma' wiċċa raġel ferm simpatiku li kien qiegħed jagħmel ix-xirja tiegħu u li minħabba d-djuq tal-kuridur bejn il-filliri tal-prodotti esibiti, b'aljenazzjoni daħal fit-trolli ta' Marjella, bit-trolli tiegħu head-on. It-tifla konxa li dan id-dewmin kien se jtallifa l-programm kollu, infexxa tibki. Kevin, għax hekk kien jismu r-raġel, għamel li seta biex jiskuża ruħu ma' Marjella u fl-istess ħin jikkalma lit-tifla. Din min-naħa tagħha oġbu għall-karezzi ta' Kevin u malajr qagħda taż-żejl tiegħu. Waħda mill-istaff tal-post malajr ġittejn biex inġabru l-affarijiet kollha sa ma waslu ħdejn il-kaxxiera biex iħallsu. Kevin malaj sar konxju mill-problema l-oħra li kellhom Marjella u binta, dik ta' trasport, u malajr offra li wassalhom id-dar, kif fil-fatt tagħmel. Mid-dera, it-tifla kienet ħadet grazzja sew ma' Kevin, għax kif waslu ħdejn id-dar tagħhom, daret fuq omma, u bla ma kienet tistenna, qaltilha. Mami, mhux se tofrilu jidħol jieħu drink lil Kevin? Marjella, xiftit mibxula u mistħija għal din is-sitwazzjoni, ma kellix tra oħra għajli tkompli mat-tifla. Kevin der li joġbu dan kollu, u ma kellux wisq bżonn sfors biex jaċċetta din l-istedina. Kelma ġib lil l-oħra, u Marjella għaltu l-ġraja tagħha. Min-naħa tiegħu, Kevin irrakkonta kif anke huwa kien tilef lil martu, propju meta kienet qiegħda twellet lil bintom, li wkoll mietet wara ftiġranet. Ma setax ġonqos li l-inkontru ma' Daniela fetaħlu ġerħa li kien xtaq li jinsa malajr. Qabel ħallew lil xulxin, Kevin qalilhom li kien jispera li jerġa' rerhom is-sibta wara, bit-tama wkoll li din id-darba ikunu li joffrilhom drink fid-dar tiegħu. Din ta' nhar ta' sibt bdiet tindara sew mitliet personaġġi tagħna, anke mit-tifla Marjella. Din ukoll kienet inġibdet sew lejn Kevin. U minn barra s-sibt, il-laqat tagħhom bdew isiru aktar spiss. Bejniethom nibtet xtara ta' mħabba, li kienu ilhom ftit sew li tilfu. Min-naħa tat-tifla din ukoll kienet tieħu gost ferm bil-kumpanija ta' Kevin, għax fih kienet qiegħda tara dak li kien qisu jimla l-vojta mis-sira, li ftit li xejn gawdiet. Ir-relazzjoni bejn Marjella u Kevin żviluppat f'imħabba kbira li waslithom biex kważi feluq is-sena minn meta ltaqgħu l-ewwel darba fis-supermarket inaqdu fi żwieġ fil-Knisja żgħira ta' Raħal Marjella fost il-freħ tal-bosta ħbib li kellhom. Żewwiġhom Father Mark u Daniela kienet il-bridesmaid. Marru joqogħdu fid-dar ta' Kevin fil-belt qrib ir-raħal tagħhom. Xiftit ta' żmien wara dan kollu, Marjella ndunat li f'binta Daniela kienet saret bidla. Għalkemm kienet tgħid lill-omma li ma kien ġrala xejn, Marjella kienet tħoss li xi ħaġa kienet qiegħda tkiet lit-tifla. Wara xi żmien Daniela nfexxet tibki u fetħet qalba momma. U rieda li kienet fehem iddiżappuntata li fiċ-ċerimonja tat-tieġ tagħha ma' Kevin, fil-waqt li Father Mark staqsihom dwar il-konsens lil xulxin, ħatlila ma staqsija jekk kienitx kuntenta b'din is-sitwazzjoni. Qisu kulħadd warraba. Isa ma teżistix. Ħaġa bħal din qatt ma stennieta Marjella, u fl-ewwel okkażjoni li kellha qalet b'kollox lil Kevin. Dan ta' ġentlhom li kien fehm is-sentimenti innoċenti tat-tifla u waħal f'moħħu li jagħmel xi ħaġa biex jirrimedja. Ftiem ma' Father Mark biex meta fi ftit żmien ieħor ikollhom l-ewwel anniversarju tat-tix tagħhom jorganizza xi ħaġa li bija jserraħ moħ Daniela. Mela, meta waslet il-ġurnata msemmija, li wkoll insertat lil-ħadd, Father Mark, waqt il-qudisa tas-soltu, sejjaħ lil Marjella u lil Kevin, kif ukoll lil Daniela, fil-ġlel l-artal. Wara li talab lil koppja jġeddu l-wedid patrimonjali tagħhom, dar fuq Daniela, u b'serjetà kbira staqsija. Daniela, trid inti lil Kevin bħalattini papa tiegħek? Daniela ferħana wieġbet. Ta' żgur li rrid, u res qed titgeddes ma' Kevin. Wara dar fuq Kevin u qallu. Kevin, inti trid lil Daniela bħala t-tifla ġdida tiegħek? Frok wieġbu, Kevin refa' lit-tifla u għannaqa' miegħu, daqs li kienet bintu. Dawk preżenti skantaw mhux ftit għal dak li kien qiegħed jiġri quddiem għajnejhom. Iżda Father Mark malaj spiegalom is-sinjifikat ta' dan kollu u kulħadd spiċċa kuntent. Lura d-dar din il-familja ġdida baqgħu jgħixu kuntenti. Issa nhar ta' sibt filgħodu fis-supermarket tagħna ftit hemm ċans ta' xi ħabta oħra ma' tat-trolis għax qiegħed jintuża trolli wieħed. U żgur li Mariella toqgħod sebajnej minn xi ħabta oħra, għax fi ħdana qiegħda ġġorr frott l-imħabba tagħha ma' Kevin. U Daniela tinsab fehm ferħana għax wara kollox dalwaqt ikollha lill-oħta jew lil huwa lil min tfisset. Novella oħra jisima Is-sejħa. L-avventura dejjem ħabbejta u riskju kalkolat qatt ma bżajt nieħdu. Il-volontarjat u l-għajnuna li min għandu bżonna jinżluli jasel għax jaqblu ferm għall-karattru tiegħi. Naf ħafna minn sħabi li mhux darba jew tnejn marru f'xi pajjiż Afrikan jew Sud Amerikan biex jagħmlu xogħol volontarju l-aktar fost fal-foqra. Ma' missjunarji Maltin kem reliġjużi kif ukoll laiċi. Sajf minnhom fettilli li ngħaqad ma' grupp ta' żgħażagħ mill-parroċċa tagħna u morna għal tliet xhur fil-provinċja mwarba fil-Brażil fejn hemm jaħdem Patri Guido, Dominikan, għal b'ħafna tfal imċerċra li huwa ġabar u li qed jipprovdilhom xi ikel u saqaf fuq rashom, kif ukoll edukazzjoni. Patri Guido kien jiddependi ħafna mill-ġenerożità l-aktar tal-Maltin u min jaf kemm il-darba sar ġbir fil-parroċċa tagħna, Raħal Twelidu, biex tinbagħtu l-għajnuna li tant kellu bżonn. Kien għalhekk li kelli ħerqa kbira li nara l-ambjent li fih kien jaħdem dan il-patri ġenerus u ħerqan li jagħmel dan il-ġid kollu. Wara ftit li wasalna u sibna postna, sirt naf aħjar lill-Patri Guido. Li ma konċ nafu personalment qabel, iżda li dwaru kont smajt ħafna. Meta tiġi b'wiċċ imwiċċ mar-realtà tal-faqar li ġew minnu dawn it-tfal, tifhem aħjar xorti għandhom il-maġġoranza kbira ta' tfal tagħna li ma jonqoshom xejn. Hawn it-tfal jonqoshom kull ħaġa li hija tfal tagħna hija meħuda for granted. Tara l-ferħ f'għajnejn dawk li msejkna meta tgħinhom u tferraħom bl-inqas affarijiet. Iżda l-aktar ħaġa li ħalliet impressjoni fuq kienet il-ġrajja li rakkuntali Patri Guido dwar innifsu. Għax wara xi ġimgħat naħdem miegħu ħassejna ruħna aktar komdi li nitkellmu anke dwar l-affarijiet personali tagħna. Sirt naf li Patri Guido meta kien għadu żagħżugħ bħali ma kienx il-bniedem miġbur u qaddis li huwa llum. Ir-rakkontali kif huwa mhux bħal żewġ ħutu l-oħra, kien iħobb jiddeverti kważi bla rażan u jgħix ħajja ta' libertinaġġ. Kien tilef lill-missieru ta' età żgħira u ommu kienet ta' spiss twidbu biex jirranġa ħajtu. Fil-kwitt tagħha kienet titlob ħafna lil Santa Monica li lejja kellha devozzjoni kbira. Biex bħalma l-mulej kien semma talba u mezz qalbina Sant Twistin. Ek ukoll jagħmel ma' bina li tant kienet toss. Mela darba il-ġuvni Guido kien sejjer lura lejn id-dar bil-karozza tiegħu xi ftit imlaħlaħ bix-xorb f'nofs tal-lejl. Meta lemaħ tfajla tajja tl-ajjut għax kellha bżonn l-għajnuna wara li jomma ħassa ħażin sew u kellha bżonn minn iwassala sal-isptar. Bla ma xejn ħaseb, Guido niżel mill-karrozza u daħal fid-dar ta' tfajla u wejna jniżlu l-omma kif setgħu u ġrew biha lill-isptar. Il-qagħda tal-mara kienet serja u wara r-riżulta li kieku ma kienx għall-intervent f'waqtu ta' Guido kienet tmut. L-għada Guido bla ma jaf għaliex ħass li kellu jmur sal-isptar biex jara kif għaddietom Sandra għax hekk kien jisimha dik it-tfajla li kien hemm. Hekk baqa' jagħmel għal xi żmien sakemm l-om irpiljat u kienet tajba biżejjed biex tirritorna d-dar. Matul dan iż-żmien kollu ben Guido u Sandra nibtet ħbiberija serja u ftit ftit iż-żewġ żgħażagħ inġibdu lejn xulxin. Sandra saret taf bil-kwalità ta' ħajja li kien jgħix Guido, iżda feħrat ukoll qalb tajba u ħasset li tista' tgħinu. Dik taħta f'kull ċans li jiġija biex tiftaħlu għajnejh u tresqu lejn it-triq it-tajba. Kien wasal żmien lejt u Sandra bdiet ħajjar lil Guido biex iqer, ħaġa li kien ilu snin ma jagħmel. Minn hawn u minn hemm, kemm biex joġob lil Sandra, kif ukoll għax il-kuxjenza bdiet niżgħu, wieħed lil Sandra li jekk insejjer jagħmel. Sab Patru Dumnikan fil-parroċċa ta' Sandra u għamel qrara tajba. L-eżempju ta' Sandra kien qed ikaxkru u hija bdiet tittama li għad ikun tagħha għax kienet saret ħobbu. Ġurnata fost l-oħrajn Guido qal lil Sandra li kellu xi ħaġa xejdilha. Hija ferħet għax ħasbet li sa fl-aħħar kien sejjer jistqarrilha mħabtu lejha. Iżda kien hemm sorpriża tistennija. Guido qalilha li bi kliem dak il-patri li kien errandu u twiddipa li tiegħu, kif ukoll l-eżempju tajjeb li hija kienet tagħtu, tnislet feħ il-ħajra għas-saċerdozju. M'hemmx għalfejn ngħidu, Sandra nħasdet għal din l-istqarrija li qatt ma stenniet. Iżda min-naħa l-oħra ħasset illi l-hekk hija b'xi mod kienet strumentali għal din il-bidla kollha fi Guido, żgur li ma kenitx se tkun hija li tfixklu. Guido daħal is-seminarju għall-istudju tiegħu u wara xi snin ta' preparazzjoni kellu x-xorti li jiġi ordnat saċerdot Dumnikan. Wara snin jaħdem fil-parroċċa, Patri Guido ħass it-tieni sejħa, dik li jmur jaħdem fl-art tal-missjoni, fejn fil-fatt sibtu jien u sħabi li ġejna ngħinuh. Patri Guido stqarr li wkoll illi fit-talb tiegħu jiftakar ħafna f'żewġ nisa li ħallew timbru fuq ħajtu. L-ewwel f'ommu li min jaf kemm talbet għalih. U wkoll f'Sandra li kienet il-mezz li resqu lejn il-mulej. Huwa veru kif aħna malma illi jitraqgħat tal-mulej ftit jifmuhom u jarfuhom biss dawk li huwa jsejjaħ għall-ħidma fl-għalqa kbira tiegħu. Novella oħra jisima l-akbar imħabba. Il-mulej tagħna bħala t-tieni l-aqwa kwandament dak li nħobbu lil xulxin bħalna nfusna. Ingħad ukoll illi m'hemmx imħabba akbar minn dik li wieħed jagħti ħajtu għal ħadd ieħor. Illum m'għadekx tisma' li xi ħadd miet għal xi ħadd, iżda wieħed jista' wara mewtu jagħti l-ħajja jew ħajja aħjar lil ħadd ieħor, kif tixhed il-ġrajja tiegħi li sejjer nirrakkontalkom. Minn xkuniti kont attiv ħafna, kemm fil-qasam sportiv, kif ukoll f'dak amministrattiv. Hekk baqajt għal ħafna snin, sakemm kelli ngħaddi minn trawma li ftit li xejn kont nistenna. Ħdimt snin twal fis-servizz, kif ukoll l-ġmielu ta' snin oħra f'bank lokali. Meta kelli 56 sena, bdejt inħoss ċertu għejja, mhux tas-soltu, u bdejt naqta' nifsi spiss. Wara sena kura għal sitwazzjoni li wara r-riżultat li kienet sekondarja għal kawża propja tal-inkwiet tiegħi, bdejt kura oħra għand konsulent ieħor li minnu sirt naf il-vera kawża, dik tal-mar tal-qalb. Qatt qabel ma kelli għal xi xnara tabib u għalhekk dan kien xokk għalija. Wara żmien twil ta' kura u meta qrobt 58 sena ġejt marraf illi l-kundizzjoni tiegħi kienet tali illi biex inkompli ngħix kelli bżonn li jsir li trapjant tal-qalb. Xokk ieħor li ma kontx nistenna. Irrassenjajt ruħi għal din is-sitwazzjoni bit-tama li meta jkun hemm il-waqt ikolli ċans li niġi moti qalb ta' xi ħadd li jkun miet wara li jkun ħalla l-kunsens tiegħu biex dan isir. Din ta' tħollija tal-kunsens li wieħed ikun wera billi jkun irreġistra bħala donatur ta' organi wara li jkun miet u li jkun informa b'din ix-xewqa lill-familjari tiegħu hija ħaġa tas-sew nobli. Hija kif qal il-Papa preżenti dal-aħħar. Rigal tal-ħajja, qatt ta' mħabba. Dan tifmu aħjar meta tiġi fil-bżonn bħal ma ġara lili. Wara senten nistenna li matulhom dħalt l-isptar ma nafx kemm il-darba u rajt il-mewt aktar minn darba, wasal il-mument li kellu jbiddilli ħajti. Ċempilli tabib tal-għassa fid-dipartiment konċernat fl-isptar biex informani li jekk għad interessat li jsir li trapjan tal-qalb kien instab donatur. Għalli wkoll biex immur l-isptar malajr kemm jista' jkun. Għalkemm kontili senten nistenna telefonata bħal din, meta waslet li waqfit li qalbi. Jew aħjar li kien fadal minna. Tkellimna jew il-mara. Iżda l-aħħar kelma ridet tkun tiegħi. Fdajt falla u ttamajt fil-fiduċja li kelli, fil-kirurgu li kellu joperani. Fuq kollox jien kont ser inkun ir-raba' wieħed li ngħaddi minn operazzjoni bħal din u ta' qabli kollha rnexxew. Ilbist u tlaqna lill-isptar. Wara xi testijiet ta' rutina u xi spjegazzjonijiet dwar dak li kelli ngħaddi minnu tellawni għall-operazzjoni. Issa meta kont marraf senten qabel dak li kelli ngħaddi minnu, il-kirurgu tiegħi kien laqani ma' persuna li kien għamel l-ewwel trapjant ta' din ix-xorta f'Malta. Minn min doħad dak li stajt, idda t-test veru u propju jasal, meta inti stess tgħaddi mill-esperjenza. Sakemm wasal fl-Operation Theater, kont diġà mitluf minn sensija. Naħseb deċitament li kelli lanqas biss sindunajt li kienu injettawni. Naf biss li xi erba' sigħat wara kont fl-ITU. U li wara lejl ġejt f'sensija mill-ġdid u marraf li l-operazzjoni kienet irnexxiet. M'hemmx għalfennejt f'liema pożizzjoni kont, għax ridu jgħaddu f'tiġranet sew biex kun taf jekk kienx wara kollox qiegħed isir progress. Wara xi jien fl-ITU telloni fis-CTS fejn wieħed jirċiev il-kura meħtieġa wara trapjanti bħal dawn. Meta bdejt nitjieb u kont inkuna waħdi għal tanġranet u ġimgħat, tibda tara ħajtek qisha ktieb miftuħ quddiemek. U meta qabel lanqas kellek ċans taħseb ħlif biss dwar ser jiġri minnek, u jekk kont ser titlef lil min tant kellek għal qalbek, issa tibda taraf kemm sewlek il-familjari tiegħek u li mħabba li jkunu rewk matul dik it-trawma kollha. Għalhekk meta tibda tħossok li ġej tajjeb kif xtaqt, il-ħajja tibda tapprezza aktar u tifhem kemm hija sabiħa. Wara lil tal-familja, l-ewwel ħsieb ieħor li ġew f'moħħi kien dwar id-donatur tiegħi li lilu naf ħajti. Għal diversi raġunijiet fosthom dik ta' etika, dom ftit ma sirt naf illi dak li naflu ħajti kien ġuvni għawċi ta' 31 sena li kien miet f'inċident sfortunat. Dan kien wara xewqtu permezz ta' reġistrazzjoni tiegħu bħala donatur. Illi wara mewtu riet li l-organi tiegħu jittieħdulu biex jiġu trapjantati f'nies li bħali kellhom bżonnhom. أمو من كيا الدولور اللي كانت هدية منه كماش كانت تفشد بنا كيفو كولاش كانت تقبل ما دي اللوتيا تاتي البيل ما اسمه تشتحها بيش انتوزاو الورغاني تابنا إيا الرجونات اللي من فلوك وراش زمين كولاش يصير تراب يك الورغاني ينتوزاو عالجز تاستانت نوبلي من برا اللي حفنا نيس يكونوا يستو ويشو حي يهيار بارتي ساو من بنا عالكميت يبقوا يعيشوا في حتى يهور تانتو وقك اللي من برا القلب لحتيينا ست برسوني يهرى في مالتا وفي إيطاليا قاودو من كليوي كورني أثالين ومن فويت داق سكاونيس من برا فاميلتهم لكل يوم يطلبوا عالروح سهبنا بقلب تدب كناون لفمخي بدا يبرر اللي عنده يصير شي حاجة بش ناس اللي بحالي يكلهم يعدوا من تراوما بحالدين يكلهم لعنونا اللي يكلهم زون كم قبل كيفو كل ورا اللي يصير لهم انترفن بحالدان الدجديت لنوقف داك لي اللوم هو معروف بحالة ترانسبلانت سابورت جروب اللي هو مشو كل من برسون اللي بحالي يعملوا ترابيانتا شي يورغانو برا اللي يبريبارا للداوك اللي يكونوا وصلوا والترابيانتا شي يورغانو ويينو مانك ورا الأوبراتيوني الجروب فتشو كل اللي يونر الميموريا تدوناتوري ميتين ويزوم كنتات مع الفاميلياري تحهم الجروب يحبركو كل بيش انكوراجيشي اكتر ناس يكونوا جنروزي ويرجستراو بحال دوناتوري تا أورغاني بحال ما ييت المالتي شمشو شتا الله يفمتا من ياف تستا تكون انتي يو شهات تازي ساليك ليستا يجي بزون تاشي أورغانو الكام أمالوف تا برسوني الرجستراتي بحال دوناتوري الامبورتانتي هو لي كلوك أورغانو ديسبونيبلي متى في الفات تيجي بزونو ملا كون جنروز الرجسترا اللوم بحالة دوناتور بحال ما قال البابا بريزنتي دالاحار اوتيا بحال دين ايا قطة محبة رجال تالهاية Nispera li jinnovelli li kelli għalikom ullum uġbukom, specialment laħar novella, li għal istoria ta' Alfred de Battista li kiteb dan il-ktib Halloween u Mexxejja. Bħalma inkoraġġixxa u Alfred jixtieq li ħafna nies ikunu donaturi u ma wkoll. Jekk il-bambini rid neġgħu niltaqgħu għada fl-istess ħin. Saħħa u slim.